Labrīt, kolēģi! Pulkstens ir 9, un mēs varam sākt kārtējo Talsu novada pašvaldības domas sēdi. Un šodien mums sēde notiek tādā zīmīgā datumā, kas ir 24. Februāris. Un šis ir tas datums, un šī ir tā diena, kas gadu atpakaļ pārmainīja visu lietu un vērtību kārtību, un pat gribas teikt visā pasaulē. Un ir šie skumīgie notikumi Ukrainā, un arī ziņās mēs ikdienu lasam par bojā gājušajiem, un tiešām ir tā taisnība tāda, kad arī Ukraiņi cīnās par mūsu brīvību. Un man ir aicinājums šorīt mūsu domas sēdi sākt ar klusumu brīdi, tādējādi godinot un cienot to Ukraiņu piemiņu, kas ir krituši šajā netaisnīgajā karā. Lūdzu. Paldies visiem!
Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Nu, tad varam pāriet tālāk pie šodienas darba kārtības un pie mūsu sēdes. Pavisam mums darba kārtībā ir 78 jautājumi, kas, protams, ir ļoti liels apjoms, un tāpēc es mudinātu deputātus uz raitu darbību un uz sadarbību. Un jautājumā par darba kārtību ir iesniegts viens priekšlikums. Vai jums izdodas redzēt šo priekšlikumu? Tie, kam neizdodas, droši vien jāatjauno sistēma. Un šis priekšlikums ir no darba kārtības izslēgt 43. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem 31. Janvāra 2018. Gada atkrituma apsaimniekošanas līgumā numur 923/12/2018 ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra un nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas maksas noteikšanu. Iesniegumu iesniedzējs ir Lauris Pīlēķis, vai Lauris komentēs?
Jā, priekšlikums ir tādēļ, ka arī mums radās jautājumi attiecībā par dažādām izdevuma pozīcijām, kuras ir precizēts, bet arī tukuma novada domē radušies jautājumi par citām vēl pozīcijām, līdz ar to tās tiks precizētas, un tad, kad šie jautājumi tiks atrisināt, tad viņš arī nāks domas sēdžas jautājums.
Labi, paldies. Tad mēs, tā man notiek datu ielāde, es nezinu, kā jums. Viskārtībā, jā? Labi. Atveram. Un tad varam uzsākt. Andi Sastrātovs, lūdzu, Andi.
Man mazs jautājums. Tukuma novada domē, domas sēdē, kādu lēmumu ir pieņēmuši šobrīd, jeb ne?
Viņi nav pieņēmuši lēmumu, ne?
Nav.
Nav.
Paldies.
Labi, tad varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Izdevās visiem atbalstot, ja? Labi, slēdzu. Un tātad ar 18 balsīm par šis priekšlikums ir atbalstīts, un līdz ar to netiek iekļauts šodien domes darba kārtībā. Tālāk mēs varam sākt izskatīt jautājumus, un pirmais jautājums ir, kas ir iekļauts šajā slēgtajā daļā. Un tāpēc es aicinu Jāni Jādrusciņi, lai varētu sakārtot šo pieslēgšanās sistēmu un ielaist telpā tos, kuru klātbūtne ir nepieciešama. Un tālāk mēs varam slēgto daļu slēgt. Tā, labi, tad mums ir nākamais darba kārtības trešais jautājums, bet vienu minūtīti pārtraukums, ja, kamēr Jānis saslēdz visu atpakaļ, ir viss kārtībā, ja? Labi, tad varam pāriet pie publiskās daļas, kas ir šodien trešais jautājums par Talsu novada domes saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības 2023. Gada budžetu apstiprināšanu. Un skatos, jā, šeit ir arī priekšlikumi. Grāmatvedības un finanšu nodeļa arī ir darba kārtībā. Lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Man būtu priekšlikums, varbūt tā domas priekšsēdētāja var īsu ziņojumu par budžeta prioritātēm, varbūt problēmu jautājumiem, kas ir.
Jā, mēs esam sarunājuši tā, ka vispirms ir mans ievada ziņojums, tad ir par ekonomisko situāciju un datiem ziņojums Laurim Pīlēģim. Tad pēc tam jau reāli par visiem skaitļiem ziņos finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgene. Jā, saistībā ar šī gada budžeta projektu darbs ir uzsācies jau 2022. Gada sākumā, kad mēs gada griezumā ar daudziem domas lēmumiem jau esam lēmuši par to, ka mēs atbalstam dažādas aktivitātes gan no biedrībām, gan arī kā līdzfinansējums iestāžu un struktūru darbības plānojumam šim gadam. Un tā ir tā iezīmētā nauda, jeb tas iezīmētais finansējums, kurš, protams, ir iestrādāts šī gada budžetā. Liela sadaļa, un pie kā mēs vēl ar vienu strādājumu, ir, protams, šis atalgojuma nolikums, kas ir saistīts ar darbinieku algām un ar atalgojumu. Un nu, pašā budžetā liela sadaļa ir tomēr izglītības iestāžu uzturēšana un pedagogu algas, kā arī ir atvēlēta sadaļa, kas ir saistīta ar līdzfinansējumiem jau dažādiem iesāktiem projektiem. Nu, tādi, protams, kad lieli izaicinājumi ir, un tāpēc arī šajās domas sēdēs mums šī darba kārtība paliek ar vairāk darba kārtības jautājumiem, tie ir saistīti ar šo atsavināšanu, jo esam uzsākuši tādu plānveidīgu darbu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas visā Talsu novada teritorijā, jo ir dažādi grausti, ir sliktā stāvoklī esoši nekustamie īpašumi, par kuriem tiek maksāta gan šo īpašumu uzturēšana, gan apsaimniekošana, un tie ir lieli resursi. Esam mudinājuši arī pagastu pārvalžu vadītājs pārskatīt savās saimniecībās, vai nav iespējas kā optimizēt kaut ko no šīm telpām ēkām saliekot vairākas iestādes kopā. Pašreiz tāds pozitīvs risinājums izskatās, ka būs Sabilē, kur varēsim arī atbrīvot šo ēku, kur atrodas pašvaldības policija un atrast šiem pašvaldības policistiem telpas pārvaldes ēkā. Tāds liels izaicinājums arī, kam jau tagad sākam gatavoties, tas ir arī, kad nākošo gadu stājas spēkā šis noteikums, ka pašvaldībai ir arī jārūpējās par šīm atskurbšanas iespējām, kas arī uzliek mums pienākums un ir jāatrod risinājums, ko darīt ar šo ēku, kurā atrodas Talsu pašvaldības policija. Tā kā, nu, diezgan liels darbs tiek ieguldīts un ir plānots ieguldīts tieši šajā sadaļā, kas ir saistīta ar finanšu apjomu palielināšanu, jo, nu, tie tēriņi ir ļoti, ļoti daudz. Tāpēc arī, jā, kā šorīt teica Juzefs Kundze, budžets ir saspringts un mēs budžetā varējām iestrādāt tikai iestāžu struktūru vienību un pārvalžu vēlmes, kas ir pirmā prioritāte. Un strādājot ar budžetu, arī tāpēc esam aicinājuši, ka tomēr, nu, prioritāri, lai saliek šos veicamos darbus šim gadam. Tāpēc ir divās daļās. Viena ir šī prioritāte, kas ir pirmā vai otrā atkarībā no šī finansējuma nepieciešamības, un pārējie ir atliktie darbi. Ja mums veiksmīgi pildīsies tā sadaļa, kas ir ieņēmumi, tad būs iespēja arī īstenot vairāk no šiem atliktajiem darbiem. Tāda pašreiz ir šī situācija saistībā ar pašvaldības budžetu. Visiem deputātiem tika nodrošināta iespēja, kad var paskatīties jebkuras iestādes struktūra vienības un pārvaldes budžetu, lai redzētu gan šos plānus, gan arī izpildi pagājušajā gadā. Deputātiem tika radīta arī iespēja pieslēgties klāt tajā brīdī, kad notika Zoomā šīs budžeta sarunas ar visām iestādēm, ar visām struktūra vienībām. Pagājušajā nedēļā tika arī noorganizēta vakara pusē, lai varētu tikt visi deputāti šī tikšanās ar finanšu nodeļu, lai vēl noskaidrot kādas neskaidros jautājumus. Bija arī atvēlēts laiks, lai varētu iesūtīt jautājumus finanšu un grāmatvedības nodeļai, kur arī cik nu bija iespējams atkarībā no to, kurā laikā šie jautājumi tika iesūtīti, tika arī atbildēts. Tā kā tie, kam nu vēl nav atbildēts, bet jautājums ir saņemts vakar vai aizvakar, nu tiem tā kā tiks noteikti nedēļas laikā iesūtīt informāciju. Tas ir mans ievades ziņojums, tad es tālāk došu vārdu Laurim Pīlēķim ziņojumā par ekonomisko sadaļlūdzu.
Jā, labdien visiem. Jā, Talsu novads ir sastādījis lielākais novads pēc teritorijas, kas sastāv kopā 2749 km². Turklāt mums ir ar ko lepoties, mums ir garākā jūras robeža, kas kopumā sastāv 95 km. Talsu novads sastāv no 4 pilsētām un 18 pagastiem ar administratīvo centru Talsi. Tātad pie datiem Talsu novadā deklarēto iedzīvotāju skaits uz 22. gada 1. jūlija ir 37245 iedzīvotāji, kas salīdzinot ar pagājušo gadu kritums ir nedaudz virs 800 personām, kas parāda kopējo tendenci, jā. Kad iedzīvotāju skaits sarūk mums ar katru gadu, ja skatāmies, varam lepoties ar to, ka arī Talsu novads ir viens no latviskākajiem novadiem, kur latviešu īpatsvars ir 92%. Par nodarbinātību, ja mēs skatāmies uz valsts kopējā fona, tad Latvijā fiksētais bezdarba līmenis uz 31. decembrī 2022. Gadā ir 6,1%. Kurzemes reģionā tas ir 6,5, tad attiecīgi Talsu novadā šis sastāvda 4,3, kas tādos absolūtos skaitos ir 955 iedzīvotāji. Panalizējot šo skaitli, manuprāt, šī ir liela problēma mūsu novadā, jo tas ierobežo mūsu attīstības iespējas attiecībā uz jaunām darbvietām. Un tātad mums ir jādomā, kā celt šo konkurētspēju, lai šeit ir iespēja attīstīties jauniem uzņēmējiem, jautājums uz kā rēķinos jaunu darbvietu skaita palielināšanos vai uz jaunu inovatīvu risinājumu ieviešanu. Tad paskatoties uz kopējo sastāvu iedzīvotāju, kas ir darbspējas vecumā, tie ir 64% no visiem kopējo iedzīvotāju skaita. Iedzīvotāju nodoklis, ko ir samaksājuši Talsu novada iedzīvotāji, ir nedaudz zem 31 miljona. Un, ja mēs paskatāmies par nozarēm, kas visvairāk veidšās šīs iemaksas, tad tā ir valsts pārvalde, mešēniecības uzņēmumi, pārī iegūs rūpniecība, karjeras, mazumtirdzniecība, kā arī krauju pārvedājumi. Tad attiecībā par uzņēmējdarbību. Lielākās nozars ar lielākiem apgrozījumiem Talsu novadā jau vēsturiski ir krauju pārvedājumi, graudaugu audzētāji, pākšu reļu augu sēklu audzēšana, un dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecībā. Pēc apgrozījuma 21. Gadā Talsu novada lielākie uzņēmēji ir mežizstrāde, kūdras ieguve, kokapstrāde, metāla apstrāde. Talsu novads var lepoties arī ar divām ostām, kas ir Rojas osta un Mērsrakas osta, kurā tiek veikts arī krauju pārvedājumi. Talsu novadā ir reģistrēti 63 naktsmītnes, kurās ietilpst tās ir viesu mājas, brīvdienu mājas, kempingu un atpūtas kompleks, gan arī apartamenti atsevišķās vietās. Tātad par rēdināšanas uzņēmumiem tie ir 76. O pēc statistikas datiem mums ir 2801 aktīvs uzņēmums. Uzsvēru pēc statistikas datiem. Talas novadā kopējais uzņēmu reģistrētais pamatkapitāla apjoms uz šī gada sākuma ir 81 miljonus, kas salīdzinot ar pagājušo gadu ir audzis turpat par 5 miljoniem. Pagājušajā gadā tas bija 76 miljoni. Jā. Jā, vēl tātad lielākie uzņēmēji ar lielāku apgrozījumu Talas novadā ir Sijā Vikavuts, Sijā Pindrup Latvijā, Sijā Gabriela, Sijā Krauzers, Brabantija Latvijā, Priedis AG, Telus, Līdz 93 Latvijā un Skandbio Latvijā. Un tad nedaudz par vidējo mēneša algu. Ja mēs paskatāmies 21. Gadā vidējā bruto mēneša alga Latvijā ir 1277 eiro, tad nedaudz iedziļinoties pašvaldībā, kas skar mums pašvaldības struktūras, vidējā alga ir nedaudz ir 800 eiro, paskatoties kopumā privātā sektorā, kur nodarbināto skaits ir vairāk kā 100, ir 1400, kur mēs varam secināt, ka salīdzinot ar privāto sektoru, mēs iepriekšējos gados stingri atpaliekam, kas arī varētu būt kā rādītājs tam, kādēļ pašvaldībā ir tik grūti piesaistīt darba spēku ar attiecībām kvalitātēm. Un tas attiecībā uz šiem statistikas datiem arī viss. Paldies!
Paldies! Pēc tam, labi? Noziņojam visu un tad jautājumu. Paldies. Tālāk turpina ziņojumu jau par konkrētiem skaitļiem un procentiem. Es savu atskāku, ne Lūdzu.
Dien visiem. Tātad 2023. Gada budžets skatīts Finanšu komitejā. Budžeta plānošanā tika iesaistīts visas iestāžu nodaļu vadītāji. Paldies viņiem par šo darbu. Pašvaldības 2023. Gada budžets izstrādāts ievērojot visus likumus. Pašvaldība rīcībā ir ierobežota un nevienmēr funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai pietiekam finanšu līdzekļi. Pašvaldības budžeta mērķis ir pēc iespējas racionālāk attiecīgajā periodā sadalīt prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildēji un attīstībai, atbilstoši pašvaldības prioritātēm un uzdevumiem. 2023. Gada budžets veidots sabalansēti. Atbilstoši likumu par pašvaldības budžetiem 12. Pantā definēts, ka pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta ziedojumiem un dāvinājumiem. Nākošo slaidu, paldies! Likumprojektā par valsts budžetu 2023. Gada 18. Pantā noteikts iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldības budžetiem. Ir noteikts tāds pats kā pagājušā gadā, un tas ir pašvaldību budžetiem ir 75% apmērā un valsts budžetiem 25% apmērā. Tas pats noteikts arī 2024. Gadā un 2025. Gadā. Nākošo slaidu. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 2023. Gadā plānots saņemt 22.638.935 eiro. Salīdzinot ar pagājušā gada plānu, iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir palielinājies par 4.299.700 eiro. Nākošo. Likumā iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem tiek noteikts pirmā ceturksnī 24%, otrā ceturksnī arī 24%, trešā ceturksnī 26%, ceturtā ceturksnī 26%. Tālāk. Salīdzinot iedzīvotāju struktūru, pēc kā tika aprēķināts 2023. Gada pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķins nedaudz ir samazinājies, kopējs samazinājums ir 634 iedzīvotāji. Līdz ar to provizoriskais pašvaldības finanšu izlīdzināšanas aprēķinā šogad izlīdzināmo vienību skaits ir samazinājies par 928 vienībām, kā arī vērtēti ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir palielinājušies par 83 eiro, turpretī vērtēti ieņēmumi uz vienu izlīdzināto vienību ir palielinājušies par 46 eiro rezultātā no aprēķina izriet, ka nākošo, ka saņemam vairāk no pašvaldības izlīdzināšanas fonda par 2,108,897 eiro. Viens no vērā ņemamiem, bet nelielākiem nodokļu, šeit ir dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2023. gadā 10,848,657 eiro. Un viens no vērā ņemamiem, bet nelielākiem nodokļu ieņēmumiem ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas plānot šajā gadā ir par zemi 1,697,626 eiro ēks un būs ir plānots 422,518 eiro, mājoklis 153,193 eiro un nekustamā īpašuma parāda ir plānot 528,950 eiro. Tas ir gan par zemi, gan par ēkām, gan par mājokli kopā. Tavs not par... Jā. Tals no pašvaldības budžeta ieņēmuma daļu plāno ņemot vērā valsts budžeta transferu piešķirto apjomu nozaru ministrijas sniegto informāciju par iespējamo finansējumu apmēru 2023. gadā. Spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūru fondu apguvi. Ieņēmuma struktūra 2023. gadā procentālās sadalās kā vienmēr lielākā daļa 30,85% ir iedzīvotāju ienākumu nodoklim un 25,03% ir transferti pašvaldības izlīdzināšanas fondam no fonda 14,72%. Pēc tam ir atlikums uz gada sākumu 12,64%, kur viena daļa nauda ir iezīmēta noteiktam mērķim darbi no 2020. Gada, kur noslēgt līgumu. 6,28% ir saņemti aizņēmumi, 5,07% ir maksas pakalpojumi un cita paša ieņēmumi, 3,82% ir nekustamā īpašuma nodoklis un nepilns procents ir nenodokļu ieņēmumi un nodokļu ieņēmumi. 2023. Gada budžeta ieņēmuma kopsumma ir 73,375,546 eiro. Tālāk budžeta plānošana galvenojos principos tika izdot rīkojumu. Viens no rīkojumiem bija par 2023. Gada budžeta sagatavošanas gaitu, kur visām iestādēm nodaļām bija jāiesniedz priekšlikumi vienotiem principiem, lai veidot tausnotu pašvaldības 2023. Gada budžeta projektu sagatavošanu. Otrs no rīkojumiem bija par 2023. Gada budžeta bāzes budžeta projektu, kur tika noteikts, ka ekonomikas daļai kopā ar iestādes nodaļu vadītājiem jāveic budžeta izstrāde izmantojot ZZDATS programmu budžets, ņemot vērā iestādes nodaļas 2020. Gada faktisko budžeta izpildi. Izdevumu plānot paredzot finansējumu visu iestāžu pārvalžu un to struktūru vienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai, paredzot finansējumu komunālo un apkurs izmaksu sekšanai, ņemt vērā arī pakalpojumu cenu tarifu pieaugumu, preču inflācijas pieaugumu, kā arī izmaiņas likumdošanā, kā arī iekļauts finansējums pasākumu realizēšanai, kur 2020. Gadā netika veikta Covid-pandēmijas iespaidā, nodrošinot ilgspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, efektīvi izmantojot konkurētspējīgāku priekšrocību un vienlaikus sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar sociālajām interesēm. Tāpat iekļaut izdevumu 2023. Gada unikālajiem pasākumiem, dziesmu un dēļu svētkiem, paredzot finansējumu noslēgtajiem uzturēšanas pakalpojumu līgumiem, kā arī paredzot finansējumu atalgojumu palielinājumam, kur decembra mēnesī tika pieņemt lēmumu gan par deputātu atlīdzības nolikumu, gan par amatkatalogu apstiprināšanu, gan par atlīdzības nolikumu apstiprināšanu. Tik ieplānots arī atvinājuma pabalsts 50%, līdz 50% apmērā no mēneša algas, darbinieku aizvietošana 30% apmērā no mēneša algas, izvērtējot faktisko nepieciešamību. Un 2023. Gada budžeta plāna projekta saruna piedalījās arī iestāds un nodaļas, kas notika no 16. Janvāra šā gada līdz 27. Janvārim. Nākošo tad. Bērni, kas skaits, kas tika izmantos 2023. Gada budžeta plānošanā, skolās ir 3379 bērni, pirmskolas izglītības iestādēs 1756 bērni, interešu un profesionālās ievirs izglītības iestādēs 1858 bērni. Tālāk, 2023. gada novada infrastruktūra un ekonomiska attīstība ir plānota īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteikt objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžetu un aizņēmumu līdzekļiem. Izdevuma sadaļā lielākā daļa tiek atvēlēta izglītībai 42,16%, pēc tam teritoriju mājokļu apsaimniekošanai 16,85%, tad atpūta kultūrai reliģijai 10,32%, sociālajai aizsardzībai 11,73%, vispārējiem valdības dienestiem izpildvarai 7,9%, ekonomiskai darbībai 3,94%, aizņēmuma atmaksai 3,44%, vides aizsardzībai 2,03%, sabiedriskai kārtībai 1,51%, veselībai 0,10%. Un kopā 2023. gada budžeta izdevuma kopsumma ir 73,251,574 eiro. Plānotais budžeta atlikums gada beigās ir 123,972 eiro. Un smalkāk par valdības funkcijām, vispārējo valdības dienestu kopējais ieplānotais finansējums ir 5,830,628 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānoti. Informācijas tehnoloģijas nodaļa datoru iegādēja datoru tīkla izveidēja un rekonstrukcijai 231,007 eiro. Tāpat informācijas tehnoloģijas nodaļai mazvērtīgā inventāra iegādēja printeri, monitori, planšets un citi 30,510 eiro, kā arī ir ieplānot ZZDATS programmu uzturēšanai un ieviešanai 121,332 eiro, kvalitātes sistēmas ieviešanai 28,188 eiro, finanšu pārskata revīzijai 62,275 eiro, kapitāla sabiedrība reorganizācijas izdevumiem 25,000 eiro, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādēja 8,150 eiro, suvenīri iegādēja 79,577 eiro. Sabiedriskai kārtībai un drošībai kopējais ieplānotais finansējums ir 1,111,011 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānot pašvaldības policijas elektrošoku pistoļu iegādēja automašīnu aprīkošanā ar video novērošanu domofonu ierīkošanu 16,382 eiro, kondicionieru un ventilātoru iegādēja 15,300 eiro. Ekonomiskā darbībā ieplānots finansējums ir 2,892,512 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānot Talas pilsētas pārvaldē, ielu dubultās virsmas apstrādē, 60,000 eiro līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojumu māju pagalmu labiekārtošanai, 40,000 eiro līdzfinansējums vecpilsētu ēku restaurācijai, 30,000 eiro līdzfinansējums ēku energoefektivitātes pasākumu realizācija 28,400 eiro, kultūras un nodaļai, turismu informācijas daļai, audio gidu iegādēja Talsos, Sabilē, Valdemārpilī, Mērsargā, Rojā, Dundagā 9,000 eiro. Tad ir sabiedriskām attiecībām burti Talsu ezera atjaunošanai un inventāra noformēšanai 6,000 eiro, Talsu novada bērnu laukuma apsekošanai 7,466 eiro. Vides aizsardzība ieplānotas finansējums ir 1,482,825 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānot vides aizsardzības fonda līdzekļi infrastruktūras izveidēja atjaunošanai vai pārbūs projekti finansēšanai, rekreācijas vietu izveidēja vai atjaunošanai 714,825 eiro. Atritumu konteineri iegādēja 28,000 eiro, Talas ezera un Vilkmužas ezera eksploatācijas noteikumu izstrādēja 40,000 eiro, meliorācijas projektu izstrādēja Talsos 4,000 eiro, tad remontdarbiem 19,972 eiro, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai ieplānotais finansējums ir 12.352.376 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānot publiskās infrastruktūras attīstībai stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai 1.964.609 eiro, mērsraga tautasnam teritorijas labiekārtošanai 212.741 eiro, tirzniecības vietas izveidēja kolkā 212.199 eiro, Talas tirgus ēkas atjaunošanai 164.301 eiro, klāņojošu dzīvnieku izķeršanai un dzīvnieku patversmes teritorijas apsaimniekošanai 148.175 eiro, Rojas jūras zvejniecības un tā filiāles Kaltenes klubs vēsturiskā mantojuma atjaunošanai 124.229 eiro, piekrasts atpūtas laukuma labiekārtošanai mērsraga 89.779 eiro, subsīdijas un pašvaldības komunālajiem pakalpojumiem kapitāla sabiedrībām 73.635 eiro, ēku un būvju remontdarbiem 960.324 eiro. Tālāk atpūta kultūra un reliģija ieplānotais finansējums ir 7.563.966 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānot Talas novada pašvaldības kultūras un sporta pasākumiem 674.595 eiro, Talas novada bibliotekas fonda atjaunošanai 77.690 eiro, atbalsts sportistiem un sporta komandām 57.200 eiro, finansējums kultūras un turismu projektu konkursiem 25.000 eiro, ugunsdzēsības sistēmas nomainīja Talas sporta namā 40.720 eiro, pašvaldības ēkas Ventspils ielā 14 sabila pārbūvē 47.648 eiro, remonta darbiem 23.797 eiro, dziesmu un deju svētku izdevumiem 157.000, līdzfinansējums biedrībai Līvaud 4.500 eiro, izglītībai ieplānotais finansējums ir 30.889.145 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplāno Talas pamatskolas pārbūvē 2.052.303 eiro, skolas energo efektivitātes paaugstināšanas un pārbūves projektam pirmai kārtai 543.652 eiro, vispārējās izglītības iestādu mācību vidas uzlabošanai Talas novadā 860.609 eiro, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē 951.108 eiro, Talas valsts gimnāzijas parka teritorijas labiekārtošanai 107.206 eiro, Talas novada pirmskolas izglītības iestāžu rotaļu laukuma atjaunošanai 70.000 eiro, izglītības iestāžu realizētajiem projektiem Erasmus un citi projekti kopējā summa ir 298.347 eiro, pašvaldības stipendijas studējošiem studentiem 115.320 eiro, pašvaldības finansējums skolēniem brīvpusdienām kopējais ar visu novadu ir 505.739 eiro, no tā pirmām ceturtām klasēm 218.654 eiro, piektām septītām klasēm 287.087 eiro, ēku remontdarbiem 261.610 eiro, sociālā aizsardzībā ieplānotais finansējums ir 8.598.231 eiro, kur lielākie līdzekļi ieplānoti ugunsdzēsības sistēmas izbūvē pansionātā Laucina 96.000 eiro, tehniskās dokumentācijas izstrādē būdarbu veikšanai ēku energo efektivitātes paaugstināšana Laucienā 72.950 eiro, sociālajiem pabalstiem 3.076.670 eiro, palīdzību Ukrainas bēgļiem 188.910 eiro, ēku remontdarbiem 33.000 eiro. Paldies! Jautājumi.
Paldies finanšu nodaļai par darbu, jo tas tiešām ir liels darbs, lai ar šiem lieliem cipariem un visām vajadzībām atrastu savu vietu. Un man ir lūgums deputātiem, mēs tagad pārējām pie jautājuma sadaļa, tiešām nu, tos jautājumus uzdot tāds konstruktīvus, lai mēs ātrāk varam virzīties uz priekšu, jo darba kārtība šodien ir gana liela. Pirmais jautājumiem ir pieteicies Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, steigai no vietas valsts budžets nav pieņemts, tā kā es domāju, ka mēs varam izrunāt visus jautājumus, kas ir vēl par šo darba kārtības jautājumu. Man ir jautājums kolēģim Laurim Pīlēģim par viņu ziņojumu noklausoties un noskatoties arī šo prezentāciju. Es neatradu nākamajā gadā tad kādus jaunus investīciju projektus doma ir plānojusi uzsākt, jo tas, ko mēs redzējam šeit slaidos, tie pamatā visi ir uzsāktie projekti, kas tiek turpināti. Līdz ar to mans jautājums ir domas priekšsētāja vietniekam, kā atbildīgam par tautsaimniecības jomu, kādus tad jaunus investīciju projektus doma ir plānojusi uzsākt un varbūt uzreiz arī komentāru par iespējamiem šo projektu īstenošanas avotiem.
Lūdzu, Lauris Pīlēģi.
Jā. Jautājums, kā mēs šo jautājumu paskatāmies. Ja mums šogad, kā jūs minējāt, šogad jūs redzat iepriekšējā gada uzsāktos projektus. Projektu ilgtermiņa attīstība vismaz ir 3 gadi. Tātad, ja iepriekšējo plānošanas periodā būtu izstrādāts plāns, tad pirmie projekti, kad mums sāk trūkt, un būtu jāparedz jauni projekti, būtu pēc 2-3 gadiem. Dotajā brīdī mums ir liels izaicinājums tikt galā ar šiem esošajiem projektiem, kur mums ir nepieciešams papildus finansējums. Līdz ar to mums ir nepieciešams kvalitatīvi pabeigt šos te esošos projektus.
Turpinot sadaļu par projektiem, es arī tur esmu lietas kursā, un pašreiz ir gan šie pārrobežu projekti pieteikti Kurzemes plānošanas reģionam, gan arī ir projekti, kur ir iespējas startēt uz līderu naudām un dažādiem citiem Eiropas struktūra fondiem. Un lielākais izaicinājums, kas ir pašreiz, ir Vilkmuižas ezers, šis tieši Talsu centrs, tirgus un vecpilsēta, jo šeit arī ir tātad nu, šie meti izstrādāti, kā šai vietai vajadzētu izskatīties. Un tas izaicinājums ir tāds, kā šos cilvēkus, kuri ir maksāt spējīgi, vienkārši no Jāņa centra virzīt atpakaļ šeit uz pilsētas centru, kur būtu iespēja attīstīties maziem uzņēmējiem ar saviem veikaliem, kafejnīcām un protams, būtu arī bērnu laukumu un viss cits aktivitātes, kas nepieciešams tās pilsētas iedzīvotājiem. Tā kā pārsvarā uz doto brīdi ir kaut kur ap 12 projektiem kopumā, pie ko tiek strādāts, bet viņš pašreiz ir ideja līmenī. Jā, lūdzu, gaidim.
Un tomēr jau radās jautājums, noklausoties Laura Pīlēģa atbildi. Jūs teicāt, ka jaunus projektus varētu uzsākt pēc 2-3 gadiem. Vai es pareizi saprotu, ka tas, kas ir paredzēts valsts budžeta projektā, ja nemaldos apmēram 1,5 miljonus aizņemšanās iespējas pašvaldībām, augstas gatavības projektiem šķiet 3 vai 4, neatceros precīzi skaitu, vai tas nozīmē to, ka pašvaldība neplāno startēt un izmantot šīs iespējas?
Šeit nedaudz tik pārprasts stāsts par to, ka mēs uzsāksim jaunus projektus pēc 2-3 gadiem. Šeit bija vairāk stāsts par to, kad ir jāplāno šiem projektiem, jau jābūt izstrādātiem. Ja mēs esam šogad gatavi startēt uz projektiem, augstas gatavības projektiem, tad viņiem jau bija jāiesākās 2-3 gadus atpakaļ, lai viņi būtu kvalitatīvi izstrādāti. Protams, ir iesāktie projekti, kā piemēram, mums ir Dundagas iela, kurš ir iesācies, bet kuram nav skaidru risinājumu, kā mēs šo projektu varētu pabeigt, projektu dokumentācijas izstrādi. Tātad galvenais uzdevums šobrīd ir strādāt pie kvalitatīvas dokumentācijas izstrādes pabeigšanas un veidot plānu, kā mēs kur ir tie nākamie projekti prioritārie, kur mums ir jāsāk izstrādāt, lai atkal jau pēc nākamā un aiznākamajā gadā mums būtu projekti, ko startēt uz attiecīgo finansējumu, tās būs pieejams.
Tad man vēl ir precizējuši jautājums, ja es nemaldos, tad Sabiles bērnu dārzam mums ir bijis izstrādāts projekts un jautājums vai attiecībā uz Sabiles bērnu dārzu šobrīd kaut kas ir darīts, lai ministra kabineta noteikuma projektā, par ko ir bijušas diskusijas, un es pieņemu arī pašvaldības savienība, ir bijusi iesaistīta, jo cik es zinu, tad pašvaldības savienība, pašvaldība vadītāja nākuši ar saviem priekšlikumiem, attiecīgi precizēt šos ministra kabineta noteikumus ar domu, lai Sabiles bērndārs varētu kvalificēties šeit arī šo līdzekļu saņemšanai.
Cik man ir zināms, jau iepriekšējā periodā ir bijušas diskusijas par to, ka varētu noņemt šīs te prasības, lai varētu startēt pretendēt uz šo finansējumu, lai nebūtu šis kritērijs tikai rinda. Dotajā brīdī šis kritērijs ir palicis, cik zinu, ir diskutēts arī attīstības nodaļa ir šos te sūtījis, diemžēl nekas nav mainījies, un mēs dotajā brīdī pēc pašreizējās informācijas uz šo finansējumu saistībā pirmskolas izglītības iestādes startēt nevaram. Tas uzsver pēc pašreizējās informācijas.
Mm-hmm. Paldies.
Jūs teicāt, ka ir sūtīts, es nesapratu, kam ir sūtīts pašvaldības savienībai lūgumu, tātad šos priekšlikumus atbalstīt sarunās ar valdību par budžeta veidošanu, vai kam ir sūtīts?
Šo noteikti var nokomentēt attīstības nodaļa.
Tad mums nokomentēt.
Jā, Jolanta, labrīt.
Labrīt. Jā, jau iepriekš, ja nemaldos pagājušā gadā, šis jautājums tika risināts gan sadarbībā ar Reģionālo attīstības centru, šo te strādājot pie šiem noteikumiem jau tajā brīdī, gan tas, ko noteica šie aizņēmumi iespējas pirmskolas izglītības iestādēm, mēs pat iesniedzām to brīdi arī šo finansējumu pieteikumu projektu, lai saņemtu. Šobrīd, ko mēs esam saņēmuši, arī minējām par to, ka mums ir tehniskas problēmas šim bērndārzam un ka mums nav citu opciju un bērndārs ir nepiemērotās telpās. Šāda saraksta ir notikusi un esam saņēmuši arī atbildes par to, ka par sam projektu iespējām uz pirmskolas izglītības iestādēm, diemžēl nekas nemainīsies, ka tur paliks tā rinda, kā galvenais nosacījums par budžetu šobrīd nemāk atbildēt par aktuālo versiju, un budžets vēl nav apstiprināts, tāpēc šobrīd par šī pēdējā brīža iespējām nevar vēl atbildēt, bet tā ir pagājušā gadā risinātās problēmas, ko mēs mēģinājam darīt no savas puses.
Mm-hmm. Paldies! Vēl jautājumu, Lūdzu, Sandra Petersona, Lūdzu.
Droši vien, cik Lauris atbild uz jautājumiem, tad es arī uzdošu jautājumu. Laura, kā tad ir? Šobrīd ir ziņojums par ekonomisko situāciju un kā tad ir izdarīts secinājumi no šīs ekonomiskās situācijas saistībā ar budžetu?
Paldies, Laura, Spīlēķi.
Jā. Pirmkārt, lai izdarītu kaut kādas tādas pamatīgas secinājumus, ir jābūt uzkrātai data bāzē, jābūt izstrādājai metodoloģijai, kā tiek apkopoti dati, kas tos apkopo pašvaldībā, jo līdz šim vienīgais statistikas dati, ko es skatos iepriekšējās atskaitēs līdz šim, izņemot pagājušajā gadā, kad es to pats uzprasījos, ir iedzīvotāju skaits pagastu pārvaldēs. Līdz ar to, lai mēs varētu kaut kā kvalitatīvāk virzīties uz priekšu, šī brīža redzējums ir tāds, ka vajadzētu noteikt, ka šos datus pašvaldībā apkopo. Manuprāt, tas varētu būt uzņēmējdarbības speciālists. Un pēc tam ekonomists šos datus analizē un sniedz kaut kādus. Protams, vēl ir jāsaprot, cik mēs smalki un kādi dati ir nepieciešami, varētu veikt kaut kādus secinājumus. Turklāt nākotnē, lai mēs varētu nonākt pie kaut kādiem kvalitatīviem secinājumiem un izvērtēt mūsu nākotnes nepieciešamības, ir visticamāk būs vajadzīgs arī aptaujas, lai mēs īsti saprastu, ko atsevišķos sektoros, kategorijās, kas ir tās īstās nepieciešamības vai problēma jautājumi, kas būtu jārisina. Tā kā dotajā brīdī ņemot vērā, jā, šis ir tas jautājums, ko mēs varam no oficiālajiem statistikas pārvaldes datiem šos datus dabūt, bet kvalitatīvs secinājums uz šobrīd, diemžēl, es neņemos veikt, un arī tas nav iespējams izdarīt.
Ja es pareizi saprotu, tad nākošā gada budžetā mums jau šī informācija būs, un tad jau mēs varēsim budžetu veidot tam, kam ir nepieciešams. Jā, labi, paldies. Jā.
Kā jūs teicu, ņemot vērā, ka nav izstrādāts ne metodoloģijas, ne skaidrs, ka šos datus uzkrāja iepriekšējās gadā. Metodoloģija ir tas, kādu apjomā, kāda, cik sīki šos datus mēs uzkrājam un kas viņus uzkrāja. Pareizāk sakot, datu apjoms, kāds mums ir jāuzkrāja, lai mēs pēc tam no tiem varētu veikt secinājumus. Tā kā iepriekšējos gados no šī īsti, vismaz atskaitēs, es neredzu, ka būtu veikts, līdz ar to ir jāizveido kārtību, kā mēs to izdaram un cik smalki mēs to daram. Un tad, kad būs šie dati uzkrāti, tad mēs varēsim veikt arī analīzes un secinājumus. Protams, laika gaitā izstrādājot šos te papildus nosacījumus, kā mēs virzamies priekšu.
Paldies, Sandra Petersona. Man ir vēl viens jautājums pie budžeta. Pansionāts Lauciene. Es saprotu, ka, nu, lai arī saka, ka budžets ir šobrīd izstrādāts, iesniegts, bet, manuprāt, tie dati ik pa laikam tomēr vēl aizvien mainās. Un vai man ir taisnība tam, ko es esmu redzējusi, ka pansionāta Lauciene ēdināšanas izdevumi 96 tūkstoši apmērā ir iekļauti atliktajos maksājumos.
Jā, jūs pareizi redzējāt.
Un vai es pareizi redzēju, ka šādā pašā apmērā ir paredzēti kapitāla ieguldījumi?
Jā.
Paldies.
Paldies, Andis Aboliņš, lūdzu.
Jā, tāds jautājums, vai ir paredzēti kādi līdzekļi šī gada budžetā funkcionālajiem bērnu laukuma izveidē vai labpiekārtošanai Brīvības ielā Talsos blakus Ķēniņkalnam?
Jā, lūdzu.
Varbūt vajag palīdzēt atbildēt, es varu atbildēt.
Jā, lūdzu.
Jā, šobrīd līdzekļi pirmkārt ir paredzēti projektēšanai, lai izstrādātu šo te būvprojektu līdz galam, jo līdz šim bija koncepcija, un šobrīd ir iepirkums uz būvprojektu izstrādu, un tam arī līdzekļi paredzēti.
Mhm. Paldies. Labi, Sandra, bet... Andim vēl jautājums, lūdzu.
Mhm. Mums tika sūtīta informācija par to, kāds pieaugums atalgojumā šogad plānotas izpildvaras vadībai. Attiecīgi man radies tāds jautājums, cik procentuāli plānots pieaugums atalgojumā pagastu un pilsētu pārvalšu vadītājiem. Varbūt, ja ir zināms kaut kāds idejais procents vai, nu, piemēram, kaut vai, nezinu, ņemsim Valdemārpils pilsētas pārvaldes vadītāji. Nu, cik procentuāli apaļos skaitļos, protams, ne jau precīzi, bet apmēram 10-20%, cik ir plānotas atalgojuma pieaugums.
Paldies, Aldis Pinkens, lūdzu.
Es gribētu aicināt kolēģus informāciju, kur viņiem jau ir pieejama, pašiem arī izgūt, jo mēs esam apstiprinājuši, kā 21. Gada beigās amata katalogu, kurā var redzēt pagasta pārvalžu iestāžu vadītāju atlīdzību, tā arī tikko apstiprināto amata katalogu. Šie skaitļi jums ir pieejami. Jūs tagad vēliesieties uzzināt, kāda atsevišķi izrauta darbinieka atlīdzība? Mēs vispār nekad netiksim galā tādā gadījumā.
Jā, Andis Aboliņš.
Es pajautāju tikai par pieaugumu, es neprasīju precīzi skaitļus. Un gribētu dzirdēt atbildi.
Tā, labi. Labi.
Es varu atbildēt.
Ir
pārvalžu vadītājiem ir pieaugums līdz 20%, sasniedzot pirmo pakāpu, kā bija noteikts 7. Decembra amata katalogā un nolikumā.
Paldies. Labi, Gaidis Pērziņš, lūdzu.
Ja jau par budžetu, tad par budžetu man arī viens sākotnē ievada jautājums. Tad atcerēsimies administrēt teritoriālo reformu. Šīs reformas kontekstā tad arī tika runāts par šīs reformas mērķiem, un es tagad lasu tolaik vēl likumprojekta anotāciju, un tur daudz tiek runāts par potenciālo līdzekļu ietaupījumu, kā vienu no mērķiem šī likuma administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pieņemšanai un īstenošanai arī dzīvē. Tagad paskatoties, ja es pareizi esmu sapratis, tas, ko ir atsūtījis arī kādu laiku atpakaļ Agnese, proti, piemēram, par jaunām amata vietām centrālajā administrācijā. Tātad jaunās amata vietas 341 tūkstotis 6 eiro 40 eiro centi izmaksā mums. Ja? Tālāk mēs paskatāmies, ko? Tālāk mēs paskatāmies arī dotāciju no valsts budžeta. Tātad tie ir vairāk kā 10 miljoni. Faktiski, nu, ja mēs paskatāmies kopumā, tad algu pozīcijas ir diezgan liels izdevums, un sanāk faktiski, ka mēs šīs jaunās amatu vietas arī finansējam, nu, tā varētu teikt, netieši arī no valsts budžeta dotācijas. Jautājums man nav Agnesē, jautājums man vairāk ir politiskai vadībai, kāds ir mērķis kaut vai attiecībā uz šo centrālo administrāciju, bet es saprotu, ka ir vēl papildus arī šie jaunie amati iezīmēti. Kāds ir mērķis šo jauno amatu radīšanai, ja valstī kopumā šobrīd ir tāda situācija, kad ir noteikts, kad jauna štata vietas neveidot, un tā ir diezgan stingra ne tikai premjera, bet arī finanšu ministrijas politika. Nu, es vēlētos par šo varbūt sīkāku skaidrojumu.
Jā, paldies. Pirms tam bija tā situācija tāda, kad ļoti daudzās nodaļās bija šīs vakances, kuras nebija aizpildītas, un līdz ar to šie darbi netika veikti. Bija arī situācijas tādas, kad ilgstoši darbiniekiem liekot klāt daudz pienākumu, viņi vienkārši šo apjomu nespēja veikt, notiek šī izdegšana vai arī darbinieki šīs darba attiecības pārtrauc, pašvaltībā vairs nestrādā, aiziet strādāt uz privātajām struktūrām, tā kā tas arī bija viens no iemesliem. Uz doto brīdi, skatoties mūsu jauno atalgojumu sistēmu, strādāt tālāk pašvaldībā kļūst ar vien prestižāk, jo darbiniekiem tiek prasīta gan atbildība, gan arī attiecīgi par šiem veicamajiem darba pienākumiem, viņi saņem adekvātu atalgojumu. Mums ir maz šo brīvo štata vienību, mēs pārsvarā arī uz to strādājam, ka pajautājam nodaļu vadītājiem, lai viņi izlīdzina veicamos pienākumus starp darbiniekiem tādā veidā, lai nebūtu, ka viens darbinieks tur ir spiests strādāt pusotru slodzi un viens varbūt pusslodzi, tā kā arī notiek šī izlīdzināšana un projekta ietvaros arī pēc tam notiks audits un tiks skatīts, vai tiešām ir vienmērīgs šis darbinieku noslogojums. Ir klāt nākuši arī dažādi citi pienākumi, un pirms tam ir bijis tā, kad atsevišķi amati ir kaut kur vai nu pieslēpti pie kādas nodaļas klāt, vai vienkārši tas ir uzskatīts, ka tas ir mazsvarīgs amata pienākums. To es varu teikt par drošību, ja, kad mūsu tā iniciatīva ir, ka ir jāveido atsevišķa šī nodaļa, kurā ir gan ugunsdrošības speciālists, gan darba aizsardzības speciālists, gan civilās aizsardzības speciālists, jo ņemot vērā arī šos apstākļus, kas ir saistībā ar karu Ukrainā, ar vien nopietnāk visām Latvijas pašvaldībām ir ieteikums pieiet šai militārai sadaļai, kas, protams, nozīmē to, ka tas ir cilvēks, kurš atbildīgi veic šos darbus. Ir arī ļoti daudz vakanču bijis pašvaldības policijai, kur arī drošība tomēr ir pirmajā vietā pašvaldībā, lai iedzīvotāji tiešām justos droši, un ir arvien vairāk šo pienākumu, kas ir no valsts uzlikti pašvaldībai, tajā skaitā arī bāriņtiesā, sociālajā dienestā, kur ir šī strukturizācija tāda, kad ir atsevišķi darbinieks darbam ar ģimenēm, atsevišķi darbinieks darbam ar senioriem un tā tālāk. Tā kā visur pašreiz mēs daudz strādājam pie to, lai šīs slodzes, lai šīs likmes izlīdzinātu. Liels atbalsts uz doto brīdi ir arī šīs lietvežu sekretāru izveidotās vietas pie izglītības iestādēm, kur skatoties no to, kāds ir šis izglītojamo skaits, tomēr ir nepieciešams arī šīs lietvedes, jo tas ir tas cilvēks, kas strādā gan ar šo datu bāzi, gan arī vada rēķinus un uztur šo lietveru sistēmu tādā veidā, lai vienkārši mums uzkrātos informācija, ar ko turpināt strādāt.
Ja drīkst, tad man papildus jautājumu no dzirdētā. Ja es pareizi saprotu, tad sanāk, ka šobrīd nu, lielos vilcienos visas vakances ir aizpildītas, vakanču mums gandrīz nav. Un, nu, tagad aptaujājot nodaļu vadītājus, nu, es šobrīd skatos centrālo aparātu, un tur nav nekāda saistība ar šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar drošību vienu vienīgi pašvaldības policijas jautājumu vai IT. Bet tā tad, nu, sanāk, viss ir aizpildīts. Nodaļu vadītāji tagad ir teikuši, ka tas darba apjoms ir tik liels, ka ir nepieciešams vēl papildus jaunas amatu vietas. Un šajā sakarā man arī jautājums ir, piemēram, par bāriņtiesu. Jūs teicāt, ka bāriņtiesa ir jaunas funkcijas nākušas klāt vakar, ja es nemaldos, Saimā virzīja pirmajā lasījumā grozījums bāriņtiesa likumā, kas paredz cits starpā pašvaldībām tas bāriņtiesām konkrēti mazināt šo funkciju apjomu tieši attiecībā uz notariālām darbībām, tā kā tur tieši pretēji. Vai tas ir vērtēts arī šajā kontekstā?
Jā, ja kurā situācijā, ja kaut kas no šīm atbildības jomām no pašvaldībām tiks noņemts, tad tam tiks pievērsta uzmanība, bet uz to brīdi šīs funkcijas ir atstātas vēl ar vienu bāriņtiesai. Un pēc tam tas skatījums ir tāds, ka šīs lietas, kas ir saistītas ar lietām, kas ir piekritīgas bāriņtiesai, nu, viņas vienkāršākas nepaliek. Lietas ir ar vienu juridiski sarežģītākas, kas prasa lielāku laika resursu ieguldījumu, lai šos jautājumus risinātu.
Un par vakancēm tad es pareizi sapratu, ka visas vakances šobrīd ir aizpildītas?
Nē, visas vakances nav aizpildītas, vēl ir brīvās vakances.
Un cik tādas ir šobrīd apmēram?
Nevar uzreiz pateikt. Lūdzu, jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Labdien, kolēģi, sākumā. Un es gribētu varbūt jautājumu sēriju uzsākt ar Evas Kārkliņas apsveikšanu, ka iestājusies Latvijas Zemnieku savienībā, ka mēs visi politiskie spēki esam. Un,
es manu... atļauju labot, es esmu zaļajā partijā jā, iestājusies, bet zinot manu politisko pieredzi, nav teikts, varbūt ar laiku iešu arī uz Zemnieku savienību.
Nē, es arī teicu Latvijas Zemnieku.
Paldies.
Un paturpinot to, ka, manuprāt, mēs būsim viens no tiem novadiem, kur visi politiskie spēki, kuri vairākas termiņas pārstāv tās novada doma, būs pie vadības. Bet ar jautājumiem, jautājumi man būs saistība ar domas priekšētāju ziņojumu, jo, manuprāt, tas ir dokuments, kuru ne tikai iedzīvotāji, bet arī cilvēki, kas vēlēs uzzināt kaut ko par mūsu novadu, skatās pirmo. Un šis te domas priekšētājs ziņojums pie budžeta ir svarīgs tajā aspektā, ka tas tiek atspoguļots, nu, tur būtu jāatspoguļot pēc iespējas vairāk informācijas, bet man būs jautājumi tieši par jau atspoguļoto informāciju precizējot, jo minēto domas priekšētājs ziņojumu es arī iedevu cilvēkiem paskatīties no malas un tā tīri, kādi jautājumi rastos, ja jums būtu šādi ziņojums, un tad ir izkristalizējušies daži jautājumi. Un pirmais būs, jūs norādāt, ka 2023. Gada pašvaldības budžeta plānošanas process ir bijis izaicinājumi pilns un ka pamatojoties uz atalgojumu nolikumu, kas pieņemts, ja nebaldos pagājušā gadā nogalē, un kā jau tik minēs decembrī, atlīdzības fonda pieaugums ir 6.991.129 eiro. Turpat 7 miljoni salīdzinājot ar 2020. Gada sākotnējo plānu. Es gribētu precizēt, vai šis pieaugums ir balstīts tikai uz atalgojumu palielinājumu, arī jaunā štata vietu izveidošanas rēķina un arī saistībā ar minimālo atalgojumu pacelšanu valsts mērogā.
Jā, viss kopā saistībā ar atalgojumu. Lūdzu.
Tad nākamais jautājums. Jūs savā ziņojumā esat norādījis, ka izaicinājumi pilns budžeta plānošanas process bijis, jo iepriekš izstrādāts un īstenāts projekts ir nepieciešama korekcija, kas uzliek pašvaldības budžetā papildus sloku. Līdzīgi jautājums arī uzdev Finanšu komitejā, un tomēr es vēlētos vēlreiz noprecizēt, cik ir un kur ir šie projekti un cik liels ir šī papildus sloks.
Tas ir Talsu tirgus, Talsu pamatskola un iespējams arī, ka Talsu pamatskola šogad nosludināsim noteikti arī iepirkumu uz fasādes atjaunošanu un tā kā tur arī būs nepieciešams finansējums, bet nu, tas jau būs nākošā gada finansējums. Precīzi summas nevarēšu nosaukt.
Es vienkārši, varbūt, ka vērts arī uzmanību, ja mēs norādām četras kas, izaicinājums, kas varbūt ir būtiskā papildus loks pašvaldības budžetā, tad šie divi objekti un nenosauktā summa, nu, manuprāt, nav tas lielākais izaicinājums, kas ir bijis sastāvot 2023. Gada budžetu.
Tāpēc tas arī ir mans ziņojums, nevis jūsējais.
Jā. Lūdzu. Un tāpēc arī jautāju, lai jūs atbildētu, ja jums būs šis ziņojums publisks. Uz kādiem datiem balstīta informācija, kas vērojam nevienmērīgi novada teritorijas attīstības tendences, kādi īstermiņa plāni ir izstrādāti, kāds ir finansējuma avots un cik liels šo plānu, cik liels šo plānu realizācijā. Jo tas ir balstīts minēto informāciju, kad vērojam nevienmērīgi novada teritorijas attīstības tendences. Un tiks izstrādāti īstermiņa plāni.
Jā, skatoties, teiksim, uz tām vietām, kur ir, nu, kaut vai Kolkas pagasts, ja tur vēl ar vien ir ēkas iestādes, kas ir pašvaldībai piederošas, un viņas tiek apkurinātas ar malku, un nav arī šī risinājuma, kā pāriet uz modernāku apkuras sistēmu, kas neprasa tik lielus ieguldījumus, tajā pašā, laikā braukājot apkārt par nu, dažādām pagasta vietām, jāsaka, ka arī nav pat šī plāna, kurās ir šī bēdīgā stāvoklī esošās ēkas, tur tā tad arī nav pat plāna, kurā gadā, kad viņas nu, plānots atjaunot vai restaurēt vai vienalga. Diezgan daudz resursu ir tomēr ieguldīti tieši Talsu pilsētā esošajās izglītības iestādēs, pabraukājot tārpus Talsiem, paskatoties Sabiles pirmskolas izglītības iestādi, Vandzenes pirmskolas izglītības iestādi, nu tur īsti nav par ko ordeņus klāt karināt. Tā kā ir arī šie ieilgušie darbi, nu kur nejūtu, ka būtu, teiksim, starp izglītības iestādēm izveidots kaut kāds kopējs plāns, kurā gadā un ko ar kuru izglītības iestādes ēku daram. Nu, tāpat ir arī nepieciešams izvērtējums tajā pašā nu, Talsu pilsētā arī, kur es jau pieminēju, atrodas šī pašvaldības policija, un ļoti daudzas ir tādas vietas, kur tiešām ir ļoti daudz šo degradēto vai skumjā stāvoklī esošās ēkas. Tā kā, nu, nav arī, man nav bijusi iespēja iepazīties ar teiksim, Talsu vecpilsētas iedzīvināšanas plānu vai vēl kādiem no šiem plāniem, ka mēs redzam, ka visa novada teritorija tiek plānveidīgi attīstīta. Viņa ir tā kā kampaņa veidā. Lūdzu.
Jūs savā ziņā arī esat minējis par darbiniekiem, kuriem nav tikuši izstrādāti precīzi amata apraksti. Kad varētu būt tas brīdis, kad tas tiks izdarīts, un vai visiem jaunajiem amatiem šādu amata aprakstu ir sagatavota?
Uz doto brīdi šis termiņš ir jūlijs, šī gada jūlijs, jo ir ārpakalpojumā noslēgts līgums, kur nepietiekami ir sekots līdz tam, kā šis projekts tiek īstenots un šīs līguma saistības tiek pildītas. Un uz doto brīdi mēģinam tā kā tikt atpakaļ uz ceļa, un es strādāju kopā ar šo firmu, un tādējādi mēs tagad ar tādiem īsiem uzdevumiem, īsiem soļiem, bet konkrētiem mērķiem virzāmies uz priekšu. Tā kā, ja raiti mums šis darbs notiks un pietiks šie resursi, par ko es esmu pārliecināta, ka notiks šie resursi, tad līdz šī gada jūlijam vajadzētu būt aktualizētiem visiem amatāprakstiem.
Jūs arī esat norādījusi, ka pašvaldībai daudz būs jāstrādā pie finansējuma piesaists. Un apgalvojuma formā esat minējusi, jo izglītības jomai paredzēts 43,6%. Vai tas nozīmē, ja izglītības joma saņems mazāk pašvaldībai, nebūtu tik daudz jāstrādā pie finansējuma piesaists? Tas jautājums ir vērsts uz to, ka arī man varbūt viedoklis un viedoklis ir tāds, ka ne jau izglītības jomai paredzētais 43,6% ir iemesls, kāpēc pašvaldībai būtu jāstrādā intensīvā pie finansējuma papildus piesaists.
Izglītības jomā ir ļoti daudz šo projektu, kurās ir iespējams gan starptautiskie projekti, gan projekti, ko ir izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrija, un pārnesot šo pamat budžeta finansējumu uz līdzdalību projektos, ir iespējams šis finanšu ietaupījums.
Jā, tas varbūt, ka nebija jautājums, vienkārši vērš jūsu uzmanību, kad minētāja ziņojuma minēts, ka tādēļ, ka izglītībai 43,6%, tāpēc pašvaldībai būs jāstrādā vairāk pie finansējuma piesaistes. Jo 43,6% salīdzinot ar citām pašvaldībām, tas nav lielākais skaits. Vidēji ir pašvaldības, kurā 50% no pašvaldības budžeta, bet tā ir plašāka diskusija. Nākamais jautājums vēl saistībā ziņojumu, un pēc kādiem kritērijiem tika izraudzīti objekti, lai tiktu nodrošināt vienmērīgi administratīvās teritorijas attīstību un ir iekļauti jūsu ziņojumā?
Vienkārši izlases veidā. Jo visus viņus uzskaitīt, nu tad mans ziņojums būtu vēl klāt, būtu vajadzīgs kāds 5-6 lapas.
Jā, jā, arī ir variants, kad izlases veidā, bet tas nerod to pārliecību par vienmērīgu administratīvās teritorijas attīstību. Labi, ir jautājums, ir atbilde. Kādas strukturālas izmaiņas nepieciešams un tiek plānotas kultūrā, sportā, turismā, par ko tiek minēt ziņojumā?
Kad atdalīt atsevišķi, kultūru atsevišķi, sportu atsevišķi, turismu atsevišķi, jo uz doto brīdī ir situācija tāda, kad kultūras, sporta un turisma nodaļas vadītāja nepietiekami spēja visas šīs nozares kontrolēt, skatīt, kas tur notiek, strādāt pie attīstības projektiem un tā tālāk, jo tomēr šī specifika ir atšķirīga un pašreiz izskatās dīvaina situācija, kad kultūras nodaļas vadītājai ir jāzina par visām apsaimniekošanas izmaksām, par visām iespējām sporta, infrastruktūras objektos, sporta lauciņā un katrā ziņā arī šis turisms uz doto brīdi ir vispār drusciņ tā kā atstatīts nost, jo arī, ko saka turisma informācijas centri, kad ir sākumā bijis šis mēģinājums strādāt visiem kopā, bet pat cik šis process ir bijis ļoti smagnējis un nevisai efektīvs, turismu cilvēku uzskata, ka viņi ir atstāti novārtā, un līdz ar to katrs turisma informācijas centrs vai vieta, kur tiek attīstīts turisms, strādā no 50% katrs pats par sevi. Nav šīs kopējās vadlīnijas, nav šīs stratēģijas, tieši tāpat kā kultūrā. Ja palasam veco kultūras stratēģiju vai pašreiz spēkā esošo kultūras stratēģiju, tur vēl ar vien Mēsraga pagasts, Rojas pagasts, Dundagas pagasts skaitās kā pievienojamie pagasti un minēti šajā dokumentā ir diezgan maz. Nav šī kopējā redzējuma, kā mēs virzamies tālāk ar šīm kultūru vietām un kāds ir šis perspektīvais plāns. Attiecībā uz sportu arī man dīvaini vēl ar vien liekas situācija, ka Talsu sportnamā nav īsta vadītāja, ka sportnamā pakalpojums niec Talsu namsaimnieks, kas vienkārši šo ēku uztur, bet nav iespēja gan šiem grafikiem, gan šiem noslogojumiem, gan droši vien jāsāk arī pie šīs ēkas energoefektivitātes un telpu remonta. Nu, tā kā būtu dīvaini visu to prasīt no kultūras nodaļas vadītāja, kas ir kultūras sports un turisms. Tā kā tās ir šīs plānotās reformas saistībā ar to, lai būtu cilvēkiem ērtāk strādāt un darbs būtu kvalitatīvāks un būtu visiem saprotams rezultāts ir šīs nozares nodalīt katru pašu pa sevi un kurš iet savu ceļu un piesaist savu finansējumu.
Paldies, jūs minējāt, ka turismā nav stratēģija, tad es vēršu jūs uzmanību, ka pagājuši, ka turismā, manuprāt, šāda stratēģija arī tika pieņemta.
Es teicu, ka kultūrā nav stratēģija, ir novecojusi stratēģija.
Jā, kultūrā vēl plānots izstrādāt, bet jūs minējāt turismu. Kas tieši ir plānots darīt un kā tas atspoguļojās budžeta projektā, un arī minēts ir ziņojumā, lai tiktu paaugstināt viss teritorijas attīstības indeks? Kāds šis attīstības indeks ir dotajā brīdī?
Tas indeks nav ciparos mērāms, tas ir vienkārši indeks, kurš liecina par to, kad indeks var būt arī iedzīvotāju vērtējums par to, kā šī teritorija attīstās un lai iedzīvotāji vienkārši redz, ka tajā teritorijā tiek domāts par viņiem, nevis notiek šī varas centralizācija un nu, projektu attīstība tikai tādās atsevišķās nozarēs vai atsevišķās teritorijās, nevis par visu novadu kopumā. Un tāpēc arī ir nepieciešama šī vienmērīgā attīstība, ka tomēr ir šis kopējais plāns, ir šie veicamie darbi, tiek sadalīti proporcionāli uz katru teritoriju un tiek izstrādāts veids, kādā veidā virzāmies uz priekšu.
Jā, Latvijā pastāv teritorijas attīstības indeks, un tas būtu nenorāda, un tas ir noformulēts jēdziens un izmērāms.
Es runāju par citiem indeksiem.
Jā, bet jūs ziņojumā minēts ir konkrēti teritorijas attīstības indeks, tādēļ es domāju, ka mērījumi ir un ir konkrēti par pašvaldību, jo ir uzrakstīts, lai tiktu paaugstināt visu teritorijas attīstības indeksu. Es domāju, kur ir tas nulles punkts, vai mēs varētu jau ar 24. Gadā skatīties, jā, mēs esam kā doma labi strādājusi un pašvaldība, jo mums šis teritorijas attīstības indeks ir palielinājis.
To mēs arī redzot, mērot iedzīvotāju apmierinātību. Lūdzu.
Tas tā ir viena no sastāvdājām, bet tas nav teritorijas attīstības indeks. Otrais jautājums vēl sakarā būtu, kādi ieguldījumi un kur tiks ieguldīti vidē, kurā pieaug iedzīvotāju skaits, kas arī norādīts jūsu ziņojumā.
Tas attiecās uz to, ka ir tātad šis izvērtējums kaut vai ēku siltināšanai vai pašreiz arī mums ir dabas resursu nodokļa sadaļā finansējums, kuru mēs tā kā plānojam novirzīt un izveidot šo plānu, lai no malkas apkuru pāriet uz apkuru sistēmu, kas ir uz granulām. Un nu, nekādā gadījumā tas ir domāts tā, lai neizveidotos situācija, kad ēkā tiek nomainīta apkurs sistēmu, pēc gada vai diviem gadiem mēs nosacinām, ka šī ēka vispār pašvaldībai nav nepieciešama, iedzīvotājs skaits tur samazinās un šis pielietojums nebūs. Tā kā pirms kaut kur guldīt iekšā vai kādā ēkā vai infrastruktūrā notiks šis izvērtējums šim ilgtermiņam, ka tiešām šī vieta tur pastāvēs, attīstīsies un tur iedzīvotājs skaits paliks nu, vismaz nemainīgs.
Paldies, ja es pareizi saprotu, tad ieguldot no pašvaldības finanšu līdzekļus mājas siltināšanā pieaugt iedzīvotāju skaits.
Nu tā ne, pirms pieņemam plānu par ēku siltināšanu, izvērtēsim, kāds ir šis iedzīvotāju skaits šajā teritorijā un kāda ir tendence, vai iedzīvotāju skaitam pieaugt, vai nu, saglabāt esošo situāciju, vai ar lejupējošu tendenci.
Kā tas atspoguļojas dotajā brīdī budžetā?
Dotajā brīdī budžetā tas atspoguļojās tādā veidā, kad ir šīs prioritātes, kuras ir paredzējušas gan iestādes, gan nodaļas, gan arī pagast pārvaldes, ka tajās vietās tur, kur jūtam, ka nebūs šī ilgtermiņa plāna vai nebūs šī ēku piepildījuma, viņš ir vai no atliktajos darbos vai vispār nav iekļauts budžetā.
Paldies par atbildi. Kāds šobrīd ir uzņēmē darbības vidas rādītājs un kādu plānojumu sasniegt 2023. Gadā, kas arī izriet no jūsu sastādītā ziņojuma?
Jā, konkrētus skaitļus, konkrētus ciparus uz doto brīdi nosaukt nevaru, bet saistībā ar uzņēmē darbību, kā jau es runāju savas ievadu ziņojumā, ir tātad šīs idejas un šie plāni, kādā veidā attīstīt tieši šos mazos un vidējos uzņēmējus, sadarbojoties pašvaldībai ar uzņēmējiem. Tā kā pašvaldības atbalsts ir kaut vai tāds, ka pašreiz arī ir pieprasīta informācija, kurā vietā uzņēmējs var pašvaldībā tikt pie zemes gabala savas rūpnīcas attīstībai, kur jau ir izveidot šī infrastruktūra. Tā kā pašvaldība var palīdzēt ar infrastruktūras izveidi, un tas jau ir šī sākuma platforma uzņēmējiem, viņu uzņēmēja darbības attīstībai.
Jā, bet tas izjaušais skaitlis, uz doto brīdi tas nav, tas vienkārši ir atsevišķas rīcības, kas varētu viņu kaut kādā veidā pieaudzināt, jā, bet mēs tas izjaušais skaitlis nav. Sēd, paldies jums. Kāds ir nozaru ministrijas sniegtā informācija par iespējamiem finansējumu apmēru 2023. Gadā?
Kādā nozarē?
Jūs esat minējusi, kad nozara ir, kad budžets tiek sastādīts arī pamatēties nozaru ministru sniegto informāciju par iespējamo finansējumu apmēru 2023. Gadā. No kā saprotams, ka šāda informācija ir sniegta un es vēlētos arī, nu, es arī domāju, ka kolēģiem būtu interesanti, kāda ir šī sniegtā informācija par iespējamo finansējumu apkopojumu, ko ir snieguši nozaru ministrijas?
Jā, nozaru ministrijas ir snieguši informāciju par to, ka būs pieejami šie finanšu resursi, kas ir saistīti ar dažādiem izglītības projektiem tām pašvaldībām, kuras būs uzsākušas šo skolu tīklu sakārtošanu. Ir arī informācija no iekšlietu ministrijas, kad arī šeit varētu būt pašvaldībām saistībā ar dažādu objektu būvniecībai atjaunošanu pašvaldību teritorijās, lai vienkārši nebūtu tā, ka šie objekti ir sakoncentrēti konkrēti vienā vietā. Tā kā daudzas ministrijas ir vienkārši informējuši par to, kādā veidā viņas plāno šogad arī tādā indikatīvā metodēm par to, kas būs tas, kā ministrijas plāno sadarbojoties ar pašvaldībām, lai tiešām neradītu to, ko sauc par Rīgu un ūdens galvu un finanšu sakoncentrēšanu vienā vietā, bet par šīm iespējām pašvaldībām arī būt aktīvām līdzdarboties ar saviem priekšlikumiem. Tā kā konkrētu skaitļu arī šeit vēl nav, bet ir šīs sarunas un ir šī netiešā informācija par to, uz ko mums tā kā jābūt gataviem.
Paldies. Jūs minējāt vai kolēģi minēja, kādu projektu šeit arī par amatu vietām, kādu projektu ietvarā tiks skatīts jautājums par darbinieku noslodzi?
Šī projekta, kur ir Edīte Ķemere, kur sniedz šo pakalpojumu saistībā ar pašvaldības struktūras sakārtošanu, ar amata aprakstiem un tā tālāk. Tas ir darbs, kas ir jau sākts.
Bet tas nav projekts, tas ir algots uzņēmums?
Ar pakalpojumā noslēgts līgums, jā.
Jā, es domāju, ka ir kaut kāda iespēja, kaut kāda projekta ietvaros pieejams finansējums papildus, bet tā ir pašvaldības finansējums.
Projekts, viņš ir tādā projekts. Ziņā, ka šis darbs vēl ir procesā un viņš vēl nav līdz galam novests.
Un saistībā pirms citiem jautājumiem pēdējais būs par ziņojumu, kādu objektu būvniecību ir plānot ar budžetu un aizņēmumu līdzekļiem 2023. gadā? Kādu objektu būvniecību ir plānot ar budžetu un aizņēmumu līdzekļiem 2023. gadā pašvaldībā? Nē, tas ir ziņojumā minēts.
Droši vien tas ir saistībā ar varbūt bērndārziem, varbūt ar šīm iespējām, kur ir izstrādāti šie augstgatavības projekti, kas prasa vēl nepieciešamību viņus aktualizēt un precizēt. Tā kā šie projekti, kas ir jau ielikt mūsu investīcijas un attīstības plānos.
Tas arī mans, gan kā deputāta viedoklis, varbūt iedzīvotāja viedoklis, varbūt arī aicinājums ir šajā ziņojumā ietvert, tad ir precīza informācija, jo varbūt neder īsti plānojot objektu būvniecību ar mūsu pašvaldības un aizņēmumu līdzekļiem. Paldies, es doto brīdi visu.
Paldies par komentāru. Nākošu gadu, kas strādāšu pie vadības ziņojuma, noteikti aicināšu jūs kā konsultantu. Paldies.
Ar lielāko prieku varējot arī pirms tam.
Uz sadarbību. Paldies. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Tā man ir priekšsakums pārtraukuma 5 minūtes. Mums ir 10 minūtes. Jā,
labi. Līdz 10.50 pārtraukums, lūdzu.